слухаєте подкаст Громадського радіо. Ви слухаєте Донбаську хвилю на Громадському радіо.
Ви слухаєте Донбаську хвилю на Громадському радіо. Які настрої на фронті? Що класти у тривожну валізку? Та чому варто бути готовим у разі загострення? Радить воєнний кореспондент Олександр Махов. Перше, що я хочу тебе запитати, ти у своїх соцмережах почав ділитися своїм досвідом, інформацією про те, як варто себе поводити, якщо Росія таки вдасться до якихось більш масштабних дій, що класти у тривожну валізу, як, ну і, власне, там у своїх сторіс ти це детально описуєш. І перед тим, як з нашими слухачами поділитися цією інформацією, я так зрозуміла, що тобі почали писати про те, що ти розводиш паніку.
Так.
І тут мені от здається, що українське суспільство ніби живе в двох якихось паралельних так всесвітах. Одна частина, у них все добре, вони абсолютно, вони не хочуть читати новини, вони не хочуть, не знаю, вносити якийсь дискомфорт в своє життя, а інша частина так активно готується, не знаю, чистить зброю або чистить каски, там, не знаю, чи просто інформаційно якось підковується, так? Як, на твою думку, це взагалі можливо в країні, де восьмий рік іде війна? Як оці два світи можуть існувати?
Всім привіт. Да, я так помітив, що війна нарешті добралася до всіх тих людей, які протягом цих 8 років вважали, що війни немає, чи вона мене не стосується, чи це далеко, чи це бізнес. І тепер, коли ця війна фактично стоїть на порозі їхніх міст, не тільки десь там далеко на Донбасі, а там в Харкові, в Херсоні, в Чернігові, то вони розпереживалися і тепер ось сприймають будь-яку інформацію про якісь валізи тривожні чи щось інше, тероборону, сприймають як щось надзвичайне. Хоча насправді купа людей живуть з цим вже 8 років, бо триває війна. Важко сказати, чому так живе ця наша країна ці 8 років. Здається, це якісь, ну, купа факторів, да, в тому числі там і політика, які політики, які протягом цього всього часу грають на цих настроях суспільства, у тому числі, ну, не хочеться просто, да, переходити на якісь політичні теми, але, ну, мені здається, що це одне з найголовніших, бо і наш президент йшов на вибори як президент миру, а тепер він тут озброює тероборону і зовсім помінялося.
Щось пішло не так в якийсь момент.
Да, я хочу сказати, що, ну, неможливо ігнорувати війну, неможливо жити в країні, яка воює, і ігнорувати цю війну. Рано чи пізно ця війна дійде до тебе, це буде або загине твій якийсь однокласник на фронті, або ось війська країни-сусіда будуть стояти за твоїм порогом.
Олександр Махов, воєнкор і переселенець, і ветеран в нашій студії сидить. Мені здається, тільки воєнкор тут не дискримінована категорія населення в Україні. Нагадаю, що до нас можна долучитися, якщо у вас є питання. 0800 30 40 33, 0800 30 40 33. Або написати ваше запитання на наш студійний вайбер, я його зачитаю. 067 67 404 76. 067 67 404 76. Я продовжу цю тему про паніку, так, мені здається, деякі там твої пости чи якісь там сторіс твої про те, що, наприклад, вас ніхто не буде евакуювати. Ну, типу того, вони не можуть не сіяти паніку, і, мабуть, люди так все-таки рефлексують на це. Чому, як взагалі ти готуєшся до можливих якихось дій, так? І чому з твого власного досвіду, оскільки ти ветеран і ти, ну, воював у Збройних силах, а чому ти вирішив свою війну продовжити в якості воєнкора?
Треба зараз всім визначитися, що вони будуть робити, якщо вони ще не визначилися за 8 років. Треба визначитися, що ти будеш робити, якщо щось станеться надзвичайне завтра. Я це рішення приймав і в 2014 році, потім пізніше, коли мобілізовувався. Тому для мене треба визначитися, да, чи будеш ти воювати. Да, не обов'язково. Якщо ти не готовий, не обов'язково, це не стидно. Да. Якщо ти будеш десь в місті, не знаю, залишатися в місті, в тому, яке може потрапити під обстріл або ще щось, залишайся в місті. Якщо будеш евакуйовуватися чи перевозити родину, перевозь. Треба визначитися, що ти будеш робити, і вже від цього відштовхуватися надалі в своїх діях, чи будеш ти там йти на фронт, а значить тобі треба там плюс-мінус купити якусь там мінімальну якусь військову форму, да? Або якщо ти хочеш поїхати десь, переїхати в інше місто, підшуковувати там квартиру, якщо будеш залишатися в своїй квартирі, то треба підготувати свою квартиру до того, що можуть бути обстріли там, і треба буде десь ховатися і жити якось автономно. Тому ось це головна задача, мені здається, і вже від цього ти будеш виходити, чи збирати тобі ту тривожну валізу, чи не збирати. Бо я цю тривожну валізу не збирав, бо я зібрав валізу, я її так називаю валіза ветерана, вона у мене завжди була, але в ці дні я її так передивився і вже знаю, що вона зібрана повністю. І там є все необхідне, щоб поїхати протягом 24 годин на Донбас і лише отримати зброю.
Поки ми будемо слухати запитання, яке вже є, одягай наушники, щоб почути. І поки ми будемо слухати це запитання, рекомендую зараз приготувати папірець, ручку і будемо записувати, що туди треба складати. А поки послухаємо нашу слухачку чи слухача. Добрий день.
Добрий день.
Так, ваше запитання.
Так, місто Київ. Я хотіла запитати, ви знаєте, це так якось дешево, це валіза, це, ну, може і треба. А в мене питання, може настав час пенсіонерам з копійчною пенсією, ну, неважливо, почнемо збирати, бо не чухається наше правительство, не хватає на паливо, на бронежилети. Так, може, починає вообще з тих, хто має копійки якісь, збирати нам дійсно початок, ну, що вже зло таке бере, у них є гроші і вони не приймають закони. Дякую.
Зрозуміло ваше питання, але тут мені хочеться акцентувати, що ми говоримо саме про власну безпеку вашого життя, тобто, щоб подумати про себе, як ви будете діяти в разі чогось, так? Ну, Олександра, все одно відповідь за тобою.
Ну, це якраз, як хочу сказати, що евакуйовувати вас ніхто не буде, да? Треба прийняти це, що в разі надзвичайної ситуації, звичайно, хочеться сподіватися на державу, хочеться сподіватися і треба сподіватися, вірити, але треба в першу чергу покладатися на себе, я знаю це по своєму досвіду. Тому ну, мінімально, я ж не кажу про те, що треба витратити всю пенсію на ту валізу, але мінімально якісь, не знаю, торбинку зібрати, з якою ви зможете там поїхати на автовокзал чи на залізничний вокзал і купити квиток і поїхати в інше місце до знайомих, то це має бути, воно мало бути вже у вас з 2014 року, насправді. Це мені дуже шкода, що тільки в 2022 році всі про це задумалися.
Тож, давай, власне, і продовжимо. Що саме туди би склав ти?
Да, найголовніше це навіть не стільки валіза, скільки визначитися з своїми документами, чи все в порядку у мене з документами, чи можливо там якийсь паспорт вклеїти, треба фотографію, чи зробити дитині, поновити там закордонний паспорт, наприклад, бо треба розуміти, що не будуть працювати якісь державні установи, і ви точно не будете бігти в паспортний стіл, коли будуть, не знаю, танки їхати, умовно кажучи. Тому головне підготувати всі свої документи, щоб вони були десь поруч з вами, десь в одному місці, щоб ви забігли, взяли і поїхали, умовно кажучи. Да? Також треба, окрім документів, да, зібрати якусь аптечку мінімальну. Не потрібно там всю ту аптечку, яка у вас стоїть там десь на кухні, її пхати в той рюкзак. Просто мінімально там якісь знеболювальне покласти, бажано якийсь джгут, щоб зупинити, якщо щось кровотече, і врятувати своє життя. Тобто всі ці штуки вам знадобляться, і ви зможете цю аптечку повісити там собі на ремінь чи покласти в рюкзак. Рюкзак щодо рюкзака, да, він має бути зручний. Це може бути навіть ваш рюкзак, з яким ви їздите там щодня на роботу в університет чи десь. Не обов'язково це якийсь 80-100-літровий. Це має бути рюкзак, з яким ви автономно зможете хоча б добу якусь пробути, да, переїхати кудись. І якщо ви будете приїжджати громадським транспортом, то, наприклад, треба зняти якусь певну кількість готівки. Знову ж таки, не обов'язково бігти там, знімати всі гроші, які ви накопичили за ці роки. Зніміть там, я не знаю, щоб хоча б 1000 гривень була, щоб можна було там заплатити за таксі чи купити квиток в залізничному вокзалі. І, бо може таке статися, що не буде працювати там інтернет і неможливо це буде зробити. Крім того, треба всі ті речі, які ви будете плюс-мінус розуміти, що вони будуть разом з вами, то вони мають бути зручні і орієнтуватися на погоду. Да? Якщо, наприклад, от зараз зима і попереду не зрозуміло що, то можливо, наприклад, купити там термобілизну, і це зможе вас врятувати, наприклад, від переохолодження, якщо ви залишитеся десь на вулиці. І, звичайно, там, якщо по медицині, якщо ви досі не пройшли там медичні курси, то це якраз нагода для вас пройти ці курси, бо я, наприклад, за ці 8 років 4 рази проходив різні курси і поновлював свої знання, тому зараз якраз добра нагода, і це не тому, що не кажіть, що ви тривожитеся і проходите ці курси, це просто для вас воно може знадобитися в буденному житті, врятувати життя вашим друзям, знайомим, рідним, от. І я ще дізнався, що багато людей навіть не знають свої групи крові досі там. Тому бажано, я вже дізнавався в лабораторіях, там за 200 гривень можна здати аналіз протягом 12 годин, ви будете знати свою групу крові, і це може врятувати вам життя.
Воєнкор Олександр Махов у нас в гостях, і є ще один дзвінок. Доброго дня, представтесь, будь ласка.
Доброго дня, Олександр, Київ. От ви сказали, що зараз у нас люди існують в двох світах. Один світ – це ті, які вже визначились, які готові воювати, бо вже воювали, тобто для них питань нема. А є такі, для яких війни нема, не було і не буде. От, і між тими світами нема ніякої комунікації. Тобто фактично вони не спілкуються. Ну це знають ті, хто повертався з війни. Не фактично зникають ті друзі, які були до війни. І от що робити з тим світом, для якого нема ні війни, і взагалі нема країни? От що з ними робити?
Зрозуміло, дякую вам дуже за запитання, Олександр, тобі слово.
Треба розуміти, що завжди є паровоз, да, і є вагони. І якщо ви відчуваєте в собі сили, ви знаєте, що ви будете щось робити, або воювати, або допомагати, або, не знаю, якось волонтерити, а знаєте, що якась частина ваших друзів, знайомих, сусідів не будуть нічого робити, і вони будуть безпорадними, то ви можете на себе взяти таке невеличке зобов'язання і попіклуватися про них, і знайте для себе, що ви будете готові, що з тими людьми робити далі, коли дійсно щось почнеться. Звичайно, хотілося б в ідеальному світі жити, де вся країна стає, значить, живим щитом перед ворогом і йде записуватися у військкомат або до тероборони, але, на жаль, живемо в тій реальності, в якій живемо. Беріть на себе відповідальність, саме час прийшов взяти на себе відповідальність, у тому числі за своїх рідних, друзів, знайомих, будете рятувати їх.
0800 30 40 33, якщо у вас ще залишились запитання, я трохи хочу змінити тему, так трохи інший акцент дати. Ти нещодавно повернувся з фронту, так? Які настрої зараз там, що кажуть бійці, готовність і по силі духу, так і по медичному забезпеченню, технічному забезпеченню.
Да, насправді ці поїздки на передову сильно витверезують, бо там немає цього обговорення, щось буде,
парадокс.
Переживає, да, тривожні валізи, все таке інше. Вони вже живуть на війні, і у них вже війна, і кожен день там або через день якісь обстріли, поранення, загиблі, на жаль. Тому там абсолютно всі спокійні, всі готові. Я бачу, що є, скажімо так, військо готове до будь-якого розвитку ситуації, військові готові до того, що доведеться відбивати якийсь, можливо, наступ, можливо, якась буде фаза спроби прориву на передовій, або, якщо, можливо, треба буде контратакувати і займати якісь інші позиції, просуватися вперед, до цього військо також готове. Також готові ті бригади, які перебувають зараз не на Донбасі, а в місцях своєї постійної дислокації або десь на полігонах. Зараз активно проводяться навчання, тому військо готове до будь-якого розвитку ситуації. І, наприклад, якщо ми говоримо, да, що значить там готове, то, наприклад, ті танкові підрозділи, які є на Донбасі у місцях відведення, вони зараз всі приведені до повної бойової готовності. Це значить, що всі, наприклад, танки всі заряджені, вони всі прогріті і протягом години, протягом півгодини готові прибути десь на передову і долучитися до якогось спротиву, якщо буде там, наприклад, спроба прориву. Тому військові всі впевнені, і ті наявні засоби, сили і засоби, їх достатньо, щоб стримувати ворога і дочекатися, наприклад, коли, якщо буде оголошена мобілізація і ветерани підтягнуться, поки тероборону зберуть, там день, два, три до тижня є всі можливості стримувати ворога.
Поки світ аналізує можливі напрямки, так, північ і південь, в тому числі із Білорусі, із Сходу, я спілкувалася з багатьма військовими, які одні говорять, що найбільше ймовірне – це саме Схід, так, а інші говорять, що найменш ймовірне, що саме Схід, тому що який сенс іти на той напрямок, який абсолютно готовий, тобто там вже все окопано, там все, ну, позиції стоять, і це буде дуже нелогічно, типу, щоб саме робити прорив саме на Сході. Те, що ти спілкувався з військовими, які у них такі відчуття внутрішні?
Я думаю, що навіть сам Путін не знає, де саме він і наскільки далеко він може зайти, і де він може спробувати там зробити цей прорив, чи це буде десь на Донбасі, чи це буде десь на півдні або півночі. З того, що я спілкуюся з військовими, навколо військовими, є така думка, що, можливо, буде спроба відрізати те угруповання наших військ, яке зараз вже на Донбасі. Тому що зрозуміло, що на Донбасі сконцентровані бойові підрозділи з технікою, і вони готові 24/7 воювати. І, звичайно, по всій логіці, да, якщо противник був би, ну, наступав би, да, то була б задача відрізати і не дати можливості, щоб ці підрозділи вийшли з того району, або щоб цим підрозділам не надавалася якась допомога. А буде це десь з Маріуполя умовного, чи десь з Харкова умовного, то це, я думаю, ніхто точно не може сказати.
У нас є ще один слухач. Вітаю вас в ефірі. Ваше запитання, як вас звуть? Представтеся.
Так, вітаю. Мене звуть Аліна, я з Лисичанську.
Вітаю, так, ваше запитання.
Хотіла вас запитати по поводу резервістів.
Це була наша попередня тема, але спробуйте. Можливо, ваше запитання зможе Олександр відповісти.
Ага. Хотілося б спитати по поводу резервістів. У ті, що були уволені, можна по-русски? Я
так, будь ласка.
Да, у нас как бы тут на чуть-чуть розговорити. Извините, пожалуйста, за такое вот обращение. И этот, ну, получается, у нас есть много резервистов, те, что поувольняли по несоответствию. Они могут пойти служить. Есть несколько, ну, много людей, как бы, хочет пойти.
Вы маете на увазе тих військовослужбовців, яких звільнили з якихось причин з армії? Чи правильно я вас зрозуміла? Чи можуть вони піти в тероборону?
Да.
Я думаю, що ви або ці хлопці, дівчата, вони можуть піти до військкомату, і зараз якраз є можливість і час уточнити всі ці нюанси. Можна піти до військкомату, спитати, чи можна поновитися, якщо йде мова про поновлення в якійсь бригаді, чи знову там підписати контракт. Якщо ні, то, можливо, десь в тероборону записатися. Я думаю, що у військкоматі підкажуть, як і до кого краще звернутися, які документи, можливо, потрібно дозбирати і все таке інше.
Дякуємо вам за дзвінок. Нагадаю, що у нас воєнний кореспондент Олександр Махов в ефірі. Говоримо ми про тривожну валізку, про взагалі настрої всередині України, зовні України. І залишила я декілька хвилин для нас, для нашої теми. Так, я про роботу журналіста під час воєнних дій. А під час можливого загострення, так, ти дуже хотів поговорити про стандарти журналістики, про етику, що можна, що не можна робити журналісту на війні і, в принципі, так, в цивільному житті. Дискусія про зброю, так, коли буде ймовірний наступ, якщо він буде, чи можуть журналісти брати зброю, чи можуть журналісти брати зброю, в принципі, в цивільному житті, чи можуть вони стріляти в тирі. Чи це треба робити тільки таємно, десь в лісі, там, з партизанами?
Я думаю, що журналісти мають все-таки, точно перебуваючи в зоні бойових дій, журналіст не має права ніякого брати до рук зброю, бо це одразу журналіст перетворюється на комбатанта, і треба розуміти, що тоді і на тебе вже розповсюджуються всі закони війни. Да? А якщо є таке бажання і можливість десь позайматися зі зброєю, то можна поїхати десь на полігон, в тир, постріляти, щоб тебе навчили, якщо буде така ймовірність і журналіст захоче піти до війська, щоб він був готовий. Але мені здається, що в роботі, навіть якщо ти перебуваєш на полігоні, або навіть якщо ти перебуваєш в тирі, то брати до рук зброю для якоїсь фотографії чи камери я би не радив, тому що це все може бути використано проти журналіста, проти журналіста нашим противником, і ця інформація може бути перекручена або якось використана в іншому світлі, тому краще, навіть якщо десь на зйомці військові там запропонували постріляти, то принаймні краще не фіксувати це на камеру або фотокамеру, взагалі краще уникати всіх цих історій, пов'язаних зі зброєю, журналіст і зброєю. Тому
Я зрозуміла. Просто хочу зробити ремарку, що чому журналісту не можна брати зброю, тому що він приймає сторону, так? А коли це написано тир жирним шрифтом, то, але це можна дискутувати довго. У нас залишається буквально півтори хвилини, так? А знову ж таки, повертаємося до паніки чи до її, до не паніки, антипаніки, так? Що можеш сказати слухачам? І, власне, це донбаська хвиля, і найбільше слухачів у нас все-таки з Донецької і Луганської області. Можливо, ти як луганчанин, так, з Луганська, можеш їм щось сказати?
Напевно, там на Донбасі точно ніхто не панікує і не тривожиться, бо в такому стані, на жаль, живуть вже 8 років. Але людям хочу сказати, що не треба асоціювати те, що ви якось готуєтеся, чи там збираєте тривожну валізу, чи пішли записалися там на якісь медичні курси, що це значить, що все паніка, ви панікуєте і розганяєте якусь тривожність навколо себе. Звичайно, що є люди чутливі, для яких ця тема може бути справді чутлива, і вони можуть сприймати, стресувати на цей рахунок. Але все ж таки треба заспокоювати. Да? Тут головне, що ви маєте подбати про себе найголовніше, і подбати про тих людей, які поруч з вами знаходяться. Якщо це родина ваша, або діти ваші, або батьки літні, треба розуміти, розуміти, що ви зможете надати їм допомогу, ви зможете надати собі допомогу. І це не важливо, чи ви пройдете медичні курси і зможете надати цю допомогу, чи там збирати цю валізу собі і їм і надати цю допомогу. Це вже буде, ну, таке там третя історія. Головне, що ви будете готові, ви будете впевнені, що в якійсь надзвичайній ситуації на вас можна покластися, і ви самі на себе можете покласти.
Це була «Донбаська хвиля» на Громадському радіо. Воєнкор Олександр Махов розповів, чому не варто панікувати на тлі новин про російське вторгнення, як має виглядати ваша тривожна валізка. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.